Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berita terkini SBS Audio, program Bahasa Indonesia untuk Rabu 11 Desember 2024. Komisaris Polisi New South Wales Karen Webb mengatakan petugas akan mencari dua orang yang diyakini bertanggung jawab atas pembakaran mobil setelah mencoretnya dengan grafiti anti-Israel di Sydney. Ini adalah yang kedua dari serangkaian tindakan yang disebut polisi sebagai tindakan antisemit selama beberapa minggu terakhir di pinggiran kota Woolhara, yang merupakan rumah bagi sinagogi dan lembaga Yahudi. Komisaris Webb mengatakan mereka yang berada di balik serangan tersebut akan ditemukan.
There's no place for hate of this nature in Sydney or anywhere in Australia, and we will be using all our resources to investigate this matter. Certainly, recently there had been a similar type of incident where those two offenders are currently before the court. The penalties they can expect if convicted are up to 10 years. These are serious matters, and we will investigate them and use the full extent of the laws available to us in New South Wales.
Presiden Dewan Perwakilan Yahudi di New South Wales, David Ossip, mengatakan bahwa anggota komunitas Yahudi sangat sedih mendengar berita ini. Ia mengatakan bahwa ia menyambut baik tanggapan dari politisi dan polisi dengan bersumpah bahwa mereka yang berada di balik serangan tersebut akan menghadapi hukuman yang setimpal.
As a community, we are outraged, we are appalled, and we are deeply saddened by what transpired in Woolhara in the early hours of this morning. This is the latest incident, the latest attack in a sustained campaign of intimidation, harassment, and terror against the Jewish community. But the message to the perpetrators and all who wish ill on the Jewish community is that the Jewish community is strong, it is proud, it is united, and it will not be cowed by these attempts to intimidate and harass us.
Insiden tersebut dikecam oleh Premier New South Wales Chris Minns yang mengatakan bahwa insiden tersebut mengancam multikulturalisme. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut serangan tersebut sebagai kejahatan kebencian dan mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Australia. Janji Perdana Menteri sebelum pemilihan untuk meningkatkan akses ke perawatan anak bersubsidi telah disambut baik oleh Australian Education Union. Keluarga Australia yang berpenghasilan kurang dari $530,000 setahun akan dijamin akses ke subsidi perawatan anak dari pemerintah selama 3 hari seminggu jika Partai Buruh memenangkan pemilihan ulang. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi hari ini di Brisbane. Ia mengatakan langkah tersebut akan menjadi langkah maju menuju pembangunan sistem perawatan anak universal yang sederhana, terjangkau, dan dapat diakses oleh setiap keluarga. Seorang ibu yang tinggal di Canberra, Shannon Butler, mengatakan kepada SBS bahwa ia menyambut baik langkah tersebut.
I think it's good. So I'm a casual worker and I work part-time and I usually work kind of just enough hours that my kids can get the childcare subsidy for those 3 days a week. And the challenge for us is if they're sick and I have to take that time off, I often don't end up needing those hours. So that would be a really good way then for us to not have to worry about that.
Rencana tersebut akan menelan biaya $427 juta selama 5 tahun dan akan dimulai pada Januari 2026. Senator Nasional Matt Canavan mengatakan kepada Channel 9 bahwa ia tidak setuju dengan rencana tersebut.
In the context of lots of other families who are already got both their got kids in childcare, already both working, that $1 billion a year could probably be spent a lot better. And also maybe we should stop spending so much government taxpayer dollars because that's only fueling inflation and that's a much bigger cost in terms of higher interest rates.
Komisi Hak Asasi Manusia Australia menyerukan reformasi sistem penahanan imigrasi di dalam negeri dalam laporan baru yang menyoroti pelecehan seksual terhadap perempuan. Laporan tersebut mendokumentasikan perempuan yang dicemooh, diancam, dan dalam beberapa kasus ditahan hanya beberapa meter dari laki-laki yang diketahui sebagai pelaku kejahatan seksual. Laporan tersebut menemukan bahwa hak dan keselamatan perempuan diabaikan dan membuat 31 rekomendasi, termasuk untuk perumahan yang lebih aman, pelatihan staf yang lebih baik, dan akses ke layanan kesehatan. Dalam tanggapan resminya, pemerintah federal hanya menerima 11 dari 31 rekomendasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pihaknya memantau tindakan Israel dengan sangat cermat karena negara tersebut memutuskan perjanjian yang telah lama berlaku dan menduduki wilayah di Suriah Selatan. Militer Israel selama akhir pekan mulai menguasai wilayah yang dikuasai Suriah di dataran tinggi Golan. Wilayah tersebut merupakan bagian dari zona penyangga demilitarisasi di Suriah yang dibuat sebagai bagian dari gencatan senjata tahun 1974 antara kedua negara. Israel mengatakan masuknya ke wilayah tersebut bersifat sementara dan dimaksudkan untuk mengamankan perbatasannya. Namun, serangan tersebut telah memicu kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Qatar, Mesir, dan Arab Saudi yang mengatakan tindakan Israel berisiko melanggar gencatan senjata dan hukum internasional. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengatakan tindakan Israel harus dihentikan.
And of course the message from New York is the same, that what we're seeing is a violation of the disengagement agreement in 1974. So we will obviously, together with our colleagues in New York, follow this extremely closely in the hours and days ahead.
Kini berita olahraga. Dari lanjutan Liga Champions Eropa, juara bertahan Real Madrid sukses meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Atalanta. Real Madrid membuka keunggulan di menit ke-10 melalui gol Kylian Mbappe. Atalanta sempat menyamakan kedudukan di akhir babak pertama melalui tendangan penalti Charles de Cattelare. Di babak kedua, Vinicius Junior kembali membawa Real Madrid unggul di menit ke-56. 3 menit kemudian, Jude Bellingham memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Atalanta sempat memperkecil ketinggalan menjadi 2-3 melalui Ademola Lookman di menit ke-65. Di pertandingan lainnya, Liverpool semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen setelah mengalahkan Girona 1-0 melalui tendangan penalti Mohamed Salah. Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Dilail Abimanyu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.